You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Doon po tayo sa Book of Job. Tama-tama itong mensaheng ito sa mga nadidepress. Job. Genesis, Exodus, Leviticus, Job. Okay, sige. Marami pa naghahanap eh. Okay, Job. Mga kapatid, paalala lang po kung gaano nyo kabisado yung inyong cellphone, dapat kabisado nyo rin yung Books of the Bible. Amen? Okay. By the way, 66 books lang naman yan eh. 66 books. May memoryahin nyo lang sunod-sunod. Eh, kabagay kung makaya nyo yan. Amen? Okay. Book of Job. Magkaroon lang po tayo ng salitang pagbabasa. Basahin lang natin itong chapter 1 na ito, buong chapter 1. At yung buong pangyayari kay Job. Tama-tama, yung hindi nakapagbasa ng nakaraan linggo ng one chapter, ay tama-tama, nakapagbasa na kayo ng one chapter. Amen. Oh, in verse 1, sabi rito, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and shewed evil. His substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 sea asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And it was so when the days of their feasting were gone about that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, thou spirit, and the Lord said, then Satan answered the Lord and said, that Job feared God for naught? But put thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And the Sabaeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalain niyo po ang salita niyong binasa po namin ngayong umaga. Panginoon, salamat po. Meron po kaming inyong salita, meron po kaming Bible, kung saan Panginoon ay nagtuturo sa amin paano kami mamumuhay sa magulong sanlibutang ito nang naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Nagtuturo sa amin paano namin haharapin ang magulong sanlibutang ito, Panginoon. O Diyos, salamat po sa presensya po ng bawat isa, lalo na sa aming mga bisita, Panginoon. Salamat sa inyong mga anak na patuloy na nananambahan, nagmamahal sa inyo. Ganoon din naman, Panginoon, salamat din sa mga anak po ninyo na nanonood, nakikinig sa live streaming. Pagmalayan niyo po ang bawat isa. Lord, we pray na mahamong kami sa umagang ito ng inyong salita, at ganoon din, maluwalhati namin kayo, Panginoon. O Diyos, salamat po at hindi kayo nagkukulang sa amin. Bagamat marami kaming pagkukulang sa inyo. O Diyos, mihingi din po kami ng tawad, ano po aming mga kasalanan at pagkukulang. Linisin niyo po aming puso't kaisipan sa anumang karamihan. Ito po aming dalangit pa. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po'y makakaupo na. And... okay, bago po yung mensahe, nais ko munang umawit, mga kapatid. Ano? Nais ko munang umawit.
Hello. 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 Ayun. Hello. In the dark of the midnight, parang baba. In the dark of the midnight, have I oft hid my face, while the storm holds above me, and there's no hiding place. Mid the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder stands no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there's no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise, where the storms never darken the skies. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storm comes no more, let me stand in thy presence in that bright peaceful shore in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee till the storms passes by, till the storms passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storms passes by. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storms passes by. Amen. Praise the Lord.
Okay, and dito na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Andito po mga kapatid, ano, itong ating binasa, si Job. And si Job, mga kapatid, ay matapat na lingkod ng Diyos. Siya namumuhay na may takot sa Diyos. And one that feared God and eschewed evil. Andon mga kapatid, ano, nagkaroon siya ng pinagpalasan ng Diyos ng maraming anak, magagandang mga anak. Sabi pa nga rito, pinagpala rin siya ng Diyos ng magandang hanap buhay. Meron siyang mga marami siyang alagang hayop mga kapatid, ano? Marami siyang mga kahayupan. Malagang hayop. Amen. Yung mga alaga niyang hayop, mga kapatid, sabi rito, 7,000 sheep. Yung tupa lang, 7,000 na. Tupa pa lang po yan. And 3,000 camels. And 500 yoke of oxen. And sabi nga rito, and a very great household. So that this man was the greatest of all the men of the East. Siya yung pinakamayaman doon sa lugar na yon, ng mga panahon na yon. But, mga kapatid, narito po yung kalaban natin, si Satan. Sabi ni Satan sa Panginoon, Panginoon, kaya lang naman matapat sa inyo yan, matapat yan si Job, kasi pinagpala nyo. Subukan nyo, Panginoon, na alisin nyo yung mga pagpapala sa kanya. Pag hindi sinumpa kayo niyan. At nangyari nga po yung mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sige, subukan mo siya. Subukan mo. Subukan mo yung tao ko. Subukan mo si Job. At ganun nga po nangyari mga kapatid. Ano? Nawala, namatay lahat yung kanyang mga anak dahil nagkaroon ng bagyo. Nadaganan sila doon sa bahay and ninakaw yung kanyang mga alagang, yung maraming kanyang alagang hayop ay ninakaw ng mga magnanakaw. So, hindi lang nga yung mga kapatid, hindi nga lang yun ang nangyari kay Job. Nagkasakit pa si Job. Pero ano nakita natin dito mga kapatid? Ano ang nasabi ng Bible tungkol kay Job? Nung malaman niya na namatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga alagang hayop, yung kanyang kinabubuhay. And sabi rito, sa verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. And said, naked came I out of my mother's womb and naked shall I return thee that the Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Sabi niya, nung malaman niya, yung mga inaikwento sa kanya, yung mga pangyayari, yung mga nanamatay yung kanyang mga anak, namatay, nawala yung kanyang mga alagang hayop. Ang sabi ni Job, sabi niya sa kanyang asawa, hubad ako na dumating sa sanlibutang ito Huwag din akong babalik sa aking pinanggalingan. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang kumuha. Purihin ang Diyos. Dapat ganun tayo, mga kapatid. No? Tandaan natin, wala ho tayong pagmamayari. Lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Even yung katawang yan, yung buhay na yan, galing yan sa Diyos. Sabi nga ng Book of Romans chapter 11, mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. So, ako po'y naniniwala, mga kapatid, kung nangyari po sa atin yon, ay baka sisihin pa natin ang Diyos. Pero hindi nga si Job. You know, yung pangyayari ngayon kay Job ay bagamat malaking pagsubok naranasan ni Job, pero still nanatili siyang matapat sa Diyos. I titled this message, mga kapatid, Believers, The Believer's Trial. The Believer's Trial. Mga pagsubok ng bawat mananampalataya. Pagsubok ng bawat anak ng Diyos. And sa ngayon nga, mga kapatid, ang church ay nakakaranas ng maraming pagsubok. Andyan yung dahil nga sa pandemic na ito, andyan yung maraming nawalan ng trabaho. Eh, si Brother Art, no, na-stress. Eh talaga namang, nung makita ko, talagang mukha ng ermitanyo, haba na ng balbas. Walang trabaho, mga kapatid. Ang ganda ng trabaho sa Sofitel, baker siya just sa Sofitel. Maganda ang trabaho, maganda. Pero ngayon, patay ang mga hotel ngayon. Wala eh. Wala mga turista. So, yun ang makita ko, naawa ko eh. You know? Haba ng parang ermitanyo na eh. You know? Ganon din si Brother Roland, makatangay. Minsan nagkita. Kasi ang gaganda ng trabaho nito, mga kapatid. Tawagin namin si Brother Roland, Chef Mac. Pero biglang nawala. Wala itong... Chef Cook siya sa Sofitel. And then, ang plano niya, nag-resign siya sa Sofitel. And then, magpapasok siya sa Manila Hotel. Biglang nag-lockdown. Wala na naman trabaho. Kaya nung pinuntahan ko, mga kapatid, talaga naawa rin ako. Ayaw lumabas, takot na takot, kasi gawa nga ng pandemic na ito. You know? And mukha rin yung ermitanyo. So, itong dumating sa atin, mga kapatid, ano, ng maraming na walang trabaho, walang hanap buhay, marami. Hindi ko na isa-isahin yan, mga kapatid. Ano? And dahil nga sa pandemic na yan. And hindi lang yung pandemic. Hindi lang... May pandemic na nga, sakit nga, no? May sakit ka pa. Marami, mga kapatira, may mga sakit sa katawan. Ano? Merong sakit na, yung sakit na asthma, sakit na diabetes, ano? And ang pinakamatinding bang sakit ng mga kapatid, yung sakit sa bulsa. Talagang ang hirap gamutin yan, mga kapatid, sakit sa bulsa. So, marami, you know? Andiyan yung mga, by the way, sila ano na lang, yung anak ni si Maymay, you know? Matindi yung kalagayan ni Maymay, you know? Kaya nga, patuloy natin pinagpipray si Maymay, gawa nga ng yung kanyang lupus, no? Hindi ho ganun mabigat na karamdaman ho yung mga kapatid. Kailangan na talagang aalagaan niya kasi may hina ang kanyang immune system. And then, marami tayong mga kapatid, may mga asthma. You know? Andiyan si, tapos, na-disgrasya pa. Si Sister Micah. Ayan, salamat naman at yun, na-operahan na. Kaya ingat din tayo, mga kapatid. Ano? And marami pa. Ano? Maraming problema. Maraming problems. Financial problems, family problems, and faith problem. By the way, mga kapatid, kung problema mo ay mukha mo, huwag kang ma-discourage. Ano man ang kalagayan mo sa ngayon, ano man itsura mo, binigay yan sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, you are wonderfully made, marvelous, Are the words of God. And itong si Brother Jim na lang, si Brother Jim. Ayan, nandiyan siya ngayon kasama natin. Bulag ho yan. Alam natin ang kalagayan ng bulag. Masakit man pakinggan, pero sinasabi natin, yan ang patay na buhay. Parang bulag ka, hindi mo makita eh. Si Brother Jim, hindi niya nakikita kung ano yung gabi. Hindi niya alam kung ano yung gabi, kung ano yung liwa, kung ano yung gabi, kung ano yung araw. Hindi niya alam kung ano yung kulay ng puti at itim. Wala, kasi binanganak siyang bulag. Maari mga kapatid, na si Brother Jimmy ay malumbay, baka sisihin pa niya ang Panginoon. Bakit ganoon? Bakit, Panginoon, pinanganak mo pa ako? Pinanganak mo pa ako, bulag naman. Pero hindi mga kapatid, nandiyan si Brother Jimmy. Masayang maawit sa Panginoon. Ikaw hindi bulag, pero hindi ka maawit. Malungkot ka. Kaya nga, isang paalala sa atin mga kapatid, ano? May nagtanong sa Panginoon na, Panginoon, ano ba yung, bakit siya naging bulag, yung batang yan? Siya, dahil ba sa kanyang kasalanan? Dahil ba sa kanyang kasalanan? O dahil sa kasalanan ng kanyang nanay? Sabi ng Panginoong Hesukristo, wala. Wala sa kanilang dahilan bakit siya naging bulag. And nangyari yan. Nangyari sa kanya, naging bulag yan dahil kalooban ng Diyos. At para maluwalhati ang Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid? Para maluwalhati. Ano ibig sabihin mga kapatid? Maraming hindi bulag. Pero konti problema lang. Sinisisi ng Panginoon. Nadidepress na, nai-stress. Ito bulag eh. Pero masayang patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Matagal-tagal ko na rin ating kasama si Brother Jim. Pero mga kapatid, hindi ko nakitaan niya na depress. Misan lang, pero sandali lang. Overcome niya kagad. Eh marami rito, talagang misan eh, parang gusto na magbikti. Nawalan lang ng pambayad sa bahay. Nawalan lang ng pera. Sumakit lang yung ganito. Wala na, depressed ka agad. Tignan mo na lang si Jimmy. Kung ikaw ay anuman, malaking problema na naranasan mo ngayon, tignan mo na lang si Jimmy. Bulag yan, pero masaya. Ikaw hindi naman bulag. Mayroon ka, marami ka magagawang paraan para mabuhay ka, magtiwala ka sa Diyos. Marami kasi, tatalakayin din natin yan. Maraming pagsubok, mga kapatid. At patuloy na dumarating sa ating church sa bawat mananampalataya, sa bawat kapatiran ang maraming pagsubok. Ngunit salamat mga kapatid, tanda natin, salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, sa tulong niya na pagtatagumpayan natin ang maraming pagsubok na ito. Sa biyaya niya. Eh, misan yung mga discouraged, hindi discouraged ka. Why? Parang si, kung ikaw yung mananampalataya mga kapatid, malaking question yun. Di-discourage ka? Bakit? Bakit wala ka bang Panginoon? Parang sinabi mong walang magagawa ang Panginoon sa buhay mo? Wala ka bang tiwala? Sabi nga ng Panginoon, without faith, it is impossible to please God. Paano maluluwa natin, Panginoon, kung wala kang pananampalataya? Amen. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Sa biyaya niya, nabibigyan tayo ng lakas, ng comfort to face these trials. Na-overcome natin. Wala naman. Lahat naman tayo may problema rito eh. Pero, salamat meron tayong Panginoon. Sabi nga ng Diyos kay Joshua, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Kasama natin ang Diyos. Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, na nananampalataya, Tanda mo, kasama mo ang banal na Espiritu na sa iyo. Di isa our comforter. Tapos malulungkot ka, gusto mo pang tumalon sa dagat, mga kapatid. So ngayong umaga, mga kapatid, pag-uusapan natin is all about believers' trial. Marami pong dahilan kung bakit may mga dumarating na mga kagipitan, mga paghihirap, mga pagsubok sa bawat mananampalataya. At yun po ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. Maraming dahilan kung bakit may mga dumarating na mga pagsubok sa bawat mananampalataya. Ayun po tatalakayin natin. Ako po'y naniniwala na ngayong umaga, makakatulong itong mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Na malaman natin ang dahilan sa panahon na meron tayong pagsubok. By the way, mga kapatid, sa unbelievers, sa aming po mga bisitang, unbelievers po yung mga taong walang tamang relasyon sa Panginoon. Ano ibig sabihin walang tamang relasyon sa Panginoon? Lahat naman nagsasabi, kilala na si Kristo eh. Walang tamang relasyon sa Diyos. Ito yung mga taong nagsasabing kilala na si Kristo, pero namumuhay na walang Kristo. Namumuhay na malayo ang puso nila kay Kristo. Sabihin mo, kilala mo si Kristo, di wala kang paglapit sa Panginoon, wala kang pananambahan sa Panginoon, wala yung magpasalamat man lang sa Panginoon, wala ka nun, sasabihin mo, man, kilala mo si Kristo, masampalataya kay Kristo. Unbelievers, mga kapatid, iyon po ang katangian ng isang unbelievers. Kilala lang nila si Kristo, pero hindi sila namumuhay kay Kristo. Walang Kristo makita mo sa kanilang buhay. May nadidinig tayo, mga kapatid, ano, na mga unbelievers na nagsasabi na pagsubok lang ito eh. Pag nakaranas na ng mga problema, pagsubok na ito. Unbelievers to, ha? Pero madidinig natin sa kanila na napagsubok. Kapat, doon po sa mga unbelievers, gusto ko lang makita nyo, pagsubok, hindi po yung pagsubok. Ang tunay na pagsubok ay nararanasan ng mga anak ng Diyos. Pagsubok is a test. Pero sa mga unbelievers, sa mga taong walang tamang relasyon sa Diyos, hindi po yung pagsubok. Bakit susubukan ng Diyos na hindi ka nga marunong magpasalamat sa Panginoon? Hindi ka marunong lumapit sa Panginoon? Ikaw ang dinodiyos mo, sarili mo, dinodiyos mo. Tapos ngayon nakaranas ka ng hirap, sasabi mo, pagsubok. Pagsubok, inuulit ko, pagsubok ay nararanasan ng mga tao. Sinusubukan nga ng Diyos eh. Yung kanyang pananampalataya. Amen. Kaya mo nararanasan niya, o kaya nararanasan ng mga taong unbelievers yung mga ganyan, yan po, hindi mo pagsubok. Yan ay daan para kapagharian ng Diyos kasi hindi mo kinikilala ang Diyos. It's the way. It is the way to God's kingdom. Sabi ng Bible eh, verily I say unto thee that except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos kung huli ka na born again. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya mga unbelievers, hindi yung nakilala. Hindi nila, kilala lang nila, pero hindi sila, wala sila sa kaharian ng Diyos. Hindi nila alam ang paghahari ng Diyos. Paano ka paghaharian ng Diyos? Kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsisi ka ng kasalanan mo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At sumunod ka kay Kristo. Marami kilala lang si Kristo. Tumanggap pero hindi. Walang pagbabago. Ako niniwala, kung tunay ka na born again, magmamahal ka sa salita ng Diyos. Kasi yun lang paraan para magbago ka. Ha? Kaya marami ngayon kilala na Kristo. Pero puro mura ang bibig. Kristo, Pero ano doon sa sugalan? Kristo! May Kristo! Hanap para tayo kay Kristo. Pero ando namumuhay sa immoral. Sa immoralidad. Hindi yun. Kaya nga, hindi po yung pagsubok kung nakakaranas ka ng hirap. Hindi yung pagsubok. Yan ay daan para sa'yo. Ikaw na unbeliever, magkaroon ka ng paglapit sa Panginoon. Baligtas ka. Naintindihan niyo mga kapatid? Everyone have trials. Kung wala ka problema sa ngayon, magantayintay ka. Darating sa iyo ang problema. Sabi ng Bible, walang 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na hindi naranasan ng tao. At tapat ang Diyos ay paranas sa atin ang pagsubok na hindi natin kaya. Itong salitang ito, mga kapatid, ay para sa ating mananampalataya. At pag dumating ang pagsubok, nandiyan ang Diyos, tutulungan tayo sa ating pagsubok. Marami siyang pangako sa atin. And iyon nga po, mga kapatid, ano nga ba ang pagsubok sa mga mananampalataya? Number one, believer's trial is a reminder of our weakness. It's a reminder of our weakness. Pagpapaalala na tayo po ay mahina. Kasi marami kasi sa atin, kapag walang problema, akala nila sila ang malakas. Pag walang problema, malakas sila. Hindi kilala ang Panginoon. Hindi nila kailangan ng Panginoon. Pero pag nakaranas na ng hirap, Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Kaya God allows trials, allows problems. Para ano? Para lumakas tayo. Para lumakas ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kala mo, palagi ka umalakas. Naalala mo lang ang Panginoon. Pag mahina ka na. Naalala ko yung pinsan ni Brother Dennis na ito po nangyari ito. Meron siyang pinsan, wala pa 50 yun. Namuhay sa immoralidad, nag-abroad, maganda ang trabaho, pero na hindi man lang naalala yung kanyang pamilya. Hindi naalala yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Namuhay doon sa immoralidad. Babae doon, anak dito, lahat. Hanggang sa nagkasakit. Nagkasakit sa atay. And nangyari pa, karoon yata ng problema roon hanggang sa pinauwi na lang dito sa Pilipinas. And then, pagdating dito, pinatingnan yung kanyang kasakit sa atay, pinatingnan sa PGH, and findings, wala nang pag-asa yung sa atay niya. And pinuwi at ayun nga, hintayin na lang yung wakas. And pinuntahan ako ni Brother Dennis, Pastor, gusto kong mapag-pray niyo yung aking pinsan. Oh, sige. Pinuntahan namin sa Makati. Pagpasok namin ito, mga kapatid, ang laki ng tiyan. Ganyan ang mga may sakit sa atay. Kulay dilaw na. Dilaw. Dilawan na ang tawag dyan. Laki ng tiyan. And then, pagpasok namin, by the way, mga kapatid, mabuti na lang is na mabait yung asawa. Na in spite na kinalimutan niya yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa. Pero, siyempre, asawa pa rin. Kinalinga pa rin yung itong lalaking ito. You know, pero, wala na nga rin pag-asa talaga. Pero salamat, kinalinga pa rin siya ng babae, yung kanyang asawang babae. And doon, pagpasok namin, nagpupumilit. Mili tumayo. Sabi ko, Brad, magdahan, dyan ka na lang, dyan na. Hindi, kaya ko. Gusto, kaya ko. Nakaupo, umupo. And then, sinerang ko ng gasper. Pinakilala ko si Kristo. Hindi pa kami tumayo, hindi pa siya, hindi, wala pa kami sa invitation. Hindi, wala pa sa mga yung pagpipray namin. No? Mga kapatid, tumutulo na yung, tumutulo na, iyak na ng iyak. Kasabay nung uhog. Ano, pag umiiyak ka, kasabay yung uhog eh. Magsasama na yung uhog tsaka luha eh. And then, tumanggap sa Panginoon. Gusto ko lang makita niyo mga kapatid, ano? Nung malakas siya, hindi niya kilala ang Panginoon. Wala siyang paglapit sa Panginoon. Pero nung mama, alam niya mamamatay na siya. Mahina na siya.
Ay, Diyos ko, Panginoon ko, talawin niyo po ako.
Salamat, mga kapatid. Labigyan pa siya ng pagkakataon na magsisi ng kasalanan at tanggapin si Kristo. Si Kristo. Paano na kung wala? Paano? Patay ka na. Namatay ka kagad. Nabaril ka dahil sa kalokohan mo. Buti, kaya nga sabi ni Dada Dennis, umpauwi na kami. Pastor, ligtas kaya yon? Kasi ngayon lang tumanggap sa Panginoon. You know? Kasi isang linggo lang namatay na kagad yun, yung taong yun. After a week, natay na. Ala. And sabi ni Dada Dennis, soul winner to si Dada Dennis. Sabi niya, Pastor, ligtas kaya yon? Sabi ko, Brad, nakita mo papaano naghalo yung kanyang luha at kanyang uhog nung tanggapin niya si Kristo? Mahina siya. Kailangan niya ang tulong. Mamatay na siya. Kaya tinanggap niya na si Kristo. Buong puso. Pero marami. Marami. Malalakas. Tumatanggap kay Kristo pero hindi buong puso. Marami. Beware. Kayo na mga tumatanggap kay Kristo. Ha? Tumatanggap pero hindi na mumuhay kay Kristo. Ha? Beware. Kasi tunay na tumanggap sa Panginoon. Tunay nagmamahal sa Panginoon. Sumusunod sa Panginoon. Sabihin mo, tumatanggap ka sa Panginoon. Hindi ka naman, tinanggap mo si Kristo pero hindi ka naman namumuhay ka sa immoralidad. Namumuhay ka sa kasalanan. Wala kang pananambahan, wala kang salita ng Diyos. Malaking question yan, mga kapatid. Baka walang Kristo sa puso mo. Pero kaya nga, pero yung taong yon, mamatay na siya. Tinanggap niya ng buong puso ang Panginoon. Kaya nga, isang aral, hihintayin mo ba manghina ka? Hihintayin mo ba nang dumating sa iyo na mamamatay ka na bago mo tanggapin si Kristo? Ngayon pa lang, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, God is not willing that any should suffer, but that all should come to repentance. Now is the time of salvation. Hindi bukas. Hindi sa ibang sa isang linggo. Now is the day of salvation. Gusto mong maligtas? Tanda na, gusto mong maligtas sa kapamakan sa impyerno, tanggapin mo si Kristo. So, believer's trial, mga kapatid, ay is a reminder of our weakness. Naalala niyo si Paul, si Apostle Paul. Si Apostle Paul, matapat na lingkod din ng Diyos. Pero dumating sa kanya yung panahon na parabagang kasi mayaman si Paul, marunong si Paul, and magaling magsalita si Paul. Dumating sa kanya, parang pakiramdam niya, siya na yung magaling at hindi na ang Diyos. Inalaw ng Panginoon na mangyari sa kanya. Binigyan siya ng sakit. And sabi nga ng Bible, tatlong beses niyang hiningi sa Panginoon. Panginoon, bakit naman? Matapat naman ako sa inyo. Bakit naman binigyan niyo akong ganito sakit? Sabi ng Panginoon, Paul, ano yung nireklamo mo? Hindi mo ba alam? Nireklamo mo na may sakit ka? Hindi mo ba alam na ang biyaya ko ay sumasagana sa'yo? For my strength, ang kalakasan ko sa'yo kung ikaw kailan ka mahina. Eh, intindihan niyo mga kapatid. Kasi at that time, parang magaling na si, parang pakiramdam ni Apostle Paul sa kanya, magaling siya, no? Pero mga kapatid, hindi, ang kagalingan natin ay sa Panginoon eh. Hindi tayo. Kaya wala tayong dapat pagmalaki. Kaya nga, sa kanya na rin ang galing yung salita niya eh. Not that, that I am sufficient of myself. My sufficiency is of God. Ang kaganapan ko hindi sa, mula sa akin. Kaganapan ko ay mula sa Diyos. Nagiging ganap lamang ako dahil sa Diyos. Kaya huwag tayong magmamayabang mga kapatid. Without God, we can do nothing. Amen. So, kaya nga sabi ni Apostle Paul, kaya nga nung na ipararal sa kanya ng Panginoon niya, mamulat siya, makita niya na nung sabihin ng Panginoon na kung kailan siya mahina, saka naman malakas ang Panginoon sa kanya. Ayun, naunawaan ni Apostle Paul. Kaya sabi niya, dahil sa Panginoong Hesukristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, sabi ni Apostle Paul, saka naman ako malakas. Entendan niyo mga pati. Kaya madalas inaalaw sa atin ang Panginoon yung mga trials na yung pagsubok para lumakas sa atin ang Panginoon. Kasi mayabang tayo eh. Pag malakas tayo, walang problema, maraming pera, mahina ang Panginoon. Amen. Brethren, we are nothing before God. We need God. We need God's help. Number one, believer's trial is a reminder of our weakness. And then number two, believer's trial is God's way of purifying our faith. Purify means to test. In Hebrews chapter 11, verse 6, ano sabi ng Bible, but without faith, it is impossible to please God. In 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, tinagalog ko nito mga kapatid. Ang sabi ron, sa 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, ang ginto na nasisira ay pinadadaan sa apoy kung talagang dalisay. Ang ginto na nasisira ay pinadadaan sa apoy kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talaga kang tapat. Amen. At nangyari nga po kay Job. Sinubukan siya ng Panginoon. Sige. Inalaw ng Panginoon na mangyari sa kanya yun. Anoan siya ng diablo, pahirapan siya ng diablo, pero still, nanatiling tapat si Job. Amen. Andun si Abraham. Si Abraham, sinubukan din. Sabi ng Panginoon, Abraham, gusto kong ialay mo sa mga pag-o-offer mo sa akin. Gusto kong ialay mo. Hindi na ko anong mga anumang tupa o whatever. Gusto kong ialay mo sa akin yung anak mo sa Isaac. Tumanggi ba si Abraham? Makit sila sa bundok kasama sa Isaac. Nagtatanong pa yung anak niya, Papa, asan yung iahandog natin dito? Hindi kumikibo si Abraham. Hanggang nung nakasalang na yung mga kahoy, sabi ni Abraham, Anak, ikaw ang iahandog ko rito. Iyon ang sabi sa akin ng Panginoon. Ikaw, ihahandog. Iyan ang gusto ng Panginoon. Ikaw ang ihandog ko para sa Kanya. Wow. Tumanggi ba si Abraham, no? Kaya nga, nung sasaksakin niya na, sasaksakin ng ni Abraham sa Isaac, biglang lumabas yung anghel ng Diyos. Sabi niya, Abraham, tigilan mo na yan. Nasubukan na ng Diyos kung ano, gaano kadakila ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya si Abraham, mga kapatid, tinatawag natin, he is the father of our faith. Ganon pananampalataya si Abraham. Makakaya kaya natin yung mga kapatid? Na yung anak mo, iaalay mo, patayin mo. Sabi nga ni Pastor Ed, eh, mahirap gawin yun. Pero kung manugang, pwede. Kung manugang, pwede. Pero mga kapatid, it's biro lang yan. Pero mga kapatid, ito lang isang lesson. Itong kay Abraham, binigay niya yung kanyang anak eh. Inialay niya yung kanyang anak. Sinubukan siya eh. Makaya kaya natin yan? Iba nga eh, nakakalungkot mga kapatid eh. Panahon lang. Oras at panahon lang, hindi may bigay sa Panginoon. How much more kung anak may bibigay pa? Yung oras lang. Oras ng pananambahan, oras ng pananalangin, oras ng pagbibigay, hindi may bigay sa Panginoon. How much more? Doon tayo nasusubukan, mga kapatid. Doon tayo nasusubukan kung paano tayo nagtitiwala na nanampalataya sa Panginoon. By the way, hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon. Sabi niya, anak, magtiwala ka lang. Hindi kita pabayaan. I will never leave thee nor forsake thee. So, yun po mga kapatid, ano? Believer's trial is a reminder of our weakness. And then number two, believer's trial is God's way of purifying our faith. And then number three, believer's trial is an evidence of spiritual warfare. Tunay na ebidensya, ipagsubok ay tunay, ay ebidensya na meron tunay na merong kalaban. Sabi naman ng Bible eh. 1 Peter chapter 5 verse 8, ano sabi ng Bible? Be sober! Be vigilant! Because your adversary, the devil, is like a roaring lion walking about, seeking whom he may devour. Even ang mananampalataya, kung di tayo marunong mag-ingat, madadali ka ng diablo. In the book of John chapter 10, the thief cometh not, but for to steal, to kill, to destroy. Yung kalaban natin, tinatawag din magnanakaw. Ano na layunin magnanakaw? The thief cometh not but for to steal. Nakawin niya yung magandang relasyon natin sa Panginoon. Yung masayang buhay natin sa Panginoon. Cometh not but to steal, to kill, patayin! Patayin yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya marami, backslider. Nahihintos, paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa gawa ng kalaban. Nagpatukso sa kasalaban. And to destroy, sirain ang buhay ng bawat mananampalataya. Kaya marami mga kapatid, marami mag-asawa, may problema. Dahil walang Kristo sa buhay. Sabi ng Bible, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Kung wala ang Kristo sa tahanan niyan, walang kabuluhan na nagtayo niyan. Kaya maraming pamilya dahil walang tamang relasyon sa Diyos, nagkakaroon problema. Nagiwalay. Kaya maraming mga anak sa labas, Marami problema. Kaya maraming kabataan din, mga kapatid. Sira na ang, bata pa, sira na ang buhay. Dahil, iba nga, nakakulong na. Ha? May sakit. Dahil, nagpadala sa kalaban. Naging alipin ng kalaban. Nagpadala sa diablo. Eh, ganyan ang diablo. Sarap ito. Tikman mo ito. Ganda ito. Sigarilyo, sarap yan. Drugs, hukong lalo yan. Alak, wow. Nightlife, wow. Wala naman si pastor, sige, konti lang naman. May konting-konting yan, mga kapatid, na nasisira sa buhay mo. Eh, marami. Ano? Na sira ang mag-asawa, na sira ang pagsasama, mga kabataan, sira ang buhay, dahil gawa, nagpadala sa diablo. Ano, sa, ano sabi ng Bible? Ano, anong paraan? May paraan ng Bible eh. May paraan para maayos natin yan. At sabi ng, put on the whole armor of God that you may stand against the wiles of the devil. Put on! Dalin mo! Buong armor! Ano yung mga armor na yon? Tingnan natin mga kapatid. In Ephesians chapter 6. Ano yung armor na yon? Ano yung malaking sandata na magagawa natin? Sabi rin sa Ephesians chapter 6, in verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devils. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth. 14. Anong armor? Katotohanan. Suot mo yung baluti ng katotohanan, and having on the breastplate of righteousness. Ha? Katotohanan, pagiging matuwid, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ha? Yung soul winning, mahalaga ba yan? Kaya maraming napapariwara kasi hindi marunong mag-soul winning. At nakakalimutan mag-soul winning. Inaalaw ng Panginoon, tayo mag-soul winning pa na ano? Para hindi tayo maging abala sa ibang mga bagay na gustong paggawa ng Diablo. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito. Kaya mahalaga sa ating pananambahan, mahalaga sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya madali kang matangay ng Diablo kasi wala kang pakikinig ng salita ng Diyos eh. Eh masakit nga nun, nakinig ka, hindi naman sumusunod. Kaya marami rin nababaks natatangay ng kalaban kasi nga nakikinig, pero tulog, hindi lang sumusunod. Sabi ng Panginoon, makinig at sumunod. Ano pa? Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching therefore with all perseverance and supplication for all saints. Yun. Panalangin, pagpapasalamat sa Panginoon, salita ng Diyos, mamuhay na kabanalan. Yun ang armor natin laban sa kalaban. Hindi siya makakagawa sa buhay natin. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing. Yung banal na espiritu na sa atin, ayaw niya, nagawa natin kasalanan. But the flesh is weak. Kaya nga marami, pag hinay, pag nahawakan na, tugso lang, maiwa ka dyan, eh hinawakan. Ay, naku. Bumigay na. 1 John chapter 4, verse 4, ano sabi ng Bible? Ye are of God, little children, and have overcome them. Kaya natin. For greater is He that is in you than He that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa sa Diyos na sa libutang ito. Kailangan lang natin sumunod. Amen. Magtiwala sa Panginoon. And then, the last, believer's trial is a reminder of our weakness. Believer's trial is God's way of purifying our faith. Believer's trial is an evidence of spiritual warfare. And the last, believer's trial is our assurance that God loves us. He loves us. Ano sabi ng Romans 8:28? Ano sabi yun? Nakalimutan ko. Romans 8:28. Saglitin natin yung mga kapatid. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. All things work together for good to them that love God. All things, ano ibig sabihin ng all things? Work together for good. Sa hirap at ginhawa, kasama mo ang Diyos para ikabubuti mo. Yeah. Ang hirap lang, ang hirap kasi marami, sa kabutihan lang, sa ginhawa lang, kilala nila ang Diyos. Pag hirap na, wala na ang Diyos. Sa hirap at ginhawa, kasama natin ang Diyos. Kaya huwag kang tatalo sa tulay. Huwag kang magbibigti. Huwag kang madidispress. Kasama natin ang Diyos. Para saan? Para ikabubuti natin. Hintay-hintay ka lang. Merong magandang biyaya ang Panginoon para sa iyo. May handa. In the book of, saglitin natin ito mga kapatid. In the book of Romans chapter 8 in verse 34, mga kapatid, hindi tayo pahabayaan ng Panginoon. Subok na natin ng Panginoon eh. In verse chapter 8 verse 35, ano sabi rito? Ano pangako sa atin ng Panginoon? Who shall separate us from the love of Christ? Who shall separate us from the love of Christ? Sino makapag-iwalay sa atin pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation, hirap ba? Or distress? Or persecution? Or famine, gutom ba? Or nakedness? Or fear or sword? As it is written, verse 36, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nararanasan natin yung mga hirap na yan. Verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Pero kaya natin yan. Maraming problema, pero kaya natin. We are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded, verse 38, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, bagamat nakulong si Apostle Paul, tayo hindi pa naman nakukulong dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Si Apostle Paul nakulong! Pinatay! Pero ang sabi niya, kay Timothy, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Masaya pa siya. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, with the Lord, the righteous God shall give me on the day. And not only for me, but to all those who love His appearing. Para sa lahat na naghihintay, masaya naghihintay sa Panginoon. Mga kapatid, merong mga problema. Maraming problema. Pero, kaya natin to. May pangako ang Panginoon sa atin na hindi tayo pababayaan. Amen. Ang atin lang, tiwala. Pananampalataya. Tiwala lang. Trust and obey. If you want to be happy, sabi ng awitin, trust and obey. Hirap, puro tiwala, pero ayaw naman sumunod. So, kaya nga, in the book of Hebrews, andun din paalala sa atin ng Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Pag may problema, look unto Jesus. Or hindi man magkaroon problema sa ating pamumuhay, sa magulong sanlibutan ito. Isa lang, napakadakilang paraan na para makapamuhay tayo ng masaya, na walang discouragement. By the way, mga kapatid, tao pa rin tayo. Andun discouraged, andun stress, minsan, pero we can overcome them. Hindi yung gusto mo nang parang magpamatay. We can overcome them. Yeah, look unto Jesus. Kaya bakit tayo pinatitingin? Bakit nasabi ito? Aklat ng Hebrews. Look unto Jesus. Kasi pag tumingin tayo, sabi niya, pag tumingin tayo sa iba, nandun yung inggit eh. Naiinggit tayo. Bakit siya ganito? Lalo ko naiinggit ka sa unbeliever. Bakit siya ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng buhay, masaya. Kala mo lang masaya ang buhay. Naiinggit ka. Eh, unbeliever nga yan, pag namatay niya, sa impyerno punta niyan eh. Ikaw, pag namatay ka, sa langit ang punta mo. Anak ka ng Diyos, hindi ka nang pabayaan. Be content with what you have. Sabi kaya nga, sabi ng Bible, having food and raiment, let us there be content. Kasi pag tumingin tayo sa iba, mayinggit ka. Tumingin ka sa sarili mo, maawa ka naman. Ano ang dapat gawin, mga kapatid? Pasalamatan natin ng Panginoon kung ano meron tayo. Kung ano meron tayo. Ano meron tayo? Praise the Lord. Be content with what. Ngayon, binigyan ka naman ng pera. Praise the Lord pa rin. Huwag makalimutan ang gawain ng Panginoon. Amen. Huwag kang titingin sa iba. Huwag kang titingin sa sarili mo. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, yun po, no, mga kapatid. Believers' trials is a reminder of our weakness, is a God's way of purifying our faith, is an evidence of spiritual warfare, and is our assurance that God loves us. By the way, ano sabi ng Panginoon? For I reckon that your suffering at present time are not worthy to be compared to the glory that shall be revealed to us there in heaven. Yung mahirap na ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Gaano man yung kabigat na problema, maliit yan. Sa malaking, masagana ang kaluwalhatian ay paparana sa atin ng Panginoon doon sa langit. Amen. Lahat naman tayo, mamatay. Matay tayo kasama natin ng Panginoon. Amen. So, how are we to... Ito na, andito na tayo mga kapatid sa ating conclusion. How are we to face this trial? Paano natin naharapin? Be steadfast. Be steadfast! Manatiling matatag! Ano sabi ng Bible? Be steadfast, unmovable! Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Steadfast, matatag, always abounding in the work of the Lord. Pagiging matatag ba yun? Pag may problema ka, lalo ka nawawala sa simbahan, lalo ka nawawala sa mga panalalangin, nawawala ka sa gawain, hindi po yun pagiging matatag. Yung sabihin ng Panginoon, be steadfast, matatag. Always. Always. Unmovable. Hindi nagpapadala. Namang mga tukso ng salibutan ito. Always abounding in the work of the Lord. Palagi nasa gawain ng Panginoon. Yun ang pagiging matatag. Konti problema lang. Minsan nawawala na sa gawain. Nakalimutan na manalangin. Nakalimutan na or whatever. Amen. And then number two, how are we to face this trial? Be steadfast. Be prayerful. Be prayerful. You know, sabi ng Bible, cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Cast thy burden. Bigay mo sa Panginoon ano man yung problema. And he shall sustain thee. Makapagpapatuloy ka. He will never suffer the righteous to be moved. Hindi niya hayaan na ikaw matapat sa panglatiyawa, nagtatapat sa kanya, hayaan kanyang mapariwara ka. No! No prayer. Yeah. No prayer. No power. No prayer. No power. No prayer, no power. Sabihin, wala kang magagawa kung wala kang panalangin. Small prayer, small power. Great prayer, great power. Huwag makakalimutan ang panalangin, mga kapatid. Napakalaga po ng panalangin. Sabi nga ng, in the book of Psalms, God is 46, God is a refuge, a very present help in trouble. Ang Diyos natin, yan ang ating kanlungan eh. Is our refuge, a very present help in trouble. Parang, ang Diyos natin, parang, ano, yung, ano ba ito, yung manok, ano, tayo yung mga sisiw. Pag andyan yung agila, takbuhan yung mga sisiw. Takbuhan to sa pakpak ng manok, ng inaing manok. Andun, nagkatago yung mga sisiw. Kasi bakit? Lalapain sila ng agila eh. Kaya takbuhan yung mga sisiw. Andun, ligtas sila. Andun naman yung inaing manok. Takot lang yung agila. Oo. Kaya ganun tayo mga kapatid. Gusto nating maligtas tayo sa kamay ng diablo. Abounding in the work of the Lord. Doon tayo sa Panginoon. Amen? Prayer is the way to gain strength. To gain strength. Prayer is the way to overcome trials. Amen? Mga kapatid, God said, ito maganda ito, if you never felt pain, then, how would you know I'm a healer? God said, if you never felt pain, then how would you know I'm a healer? Kung wala ka nararamdaman sakit, paano mo malalaman na ako'y nanggagamot? If you never felt sadness, how would you know that I am a comforter? Nararanasan natin lahat yun. Pero meron tayong Diyos na kukomport sa atin. Ito napaganda mga kapatid. His life is perfect. Kung ang buhay natin ay walang problema, walang pagsubok. His life, if life is perfect, will you still know me? Kung walang pagsubok, walang problema, kilalanin mo kaya ako, sabi ng Diyos. Kilalanin mo kaya ako. Kaya minsan naparaan sa atin ng Panginoon para ang mga pagsubok para ano? Makilala natin ang Panginoon. God is so big, so strong, and so mighty. He will never love, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ako iniiwala mga kapatid na meron tayong natutunan through this message na kailangan natin sa panahon ngayon.